tun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaataa galgal sa'aatii 2 rakkaa hanga sa'aatii 3tti. Meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sadii dabarsinu kaardaa kunoo hammaan tan jalqabna. Kutumaa fooliin teessan nagayaan soora alaa keessatti gurraan dhalaan 15 barii humna lamaa 19 raadiyoo VOA afaan Oromootiif naayil sa'aatii irraa caqasuu jirtanii nuu dhiyaadda.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp daangaa Meksikoo fi biyya isaanii irratti dallaa ijaaruudhaaf labsii yeroo muddamaa labsan jedhamee jira. Kun matoota du'aarra qabnu keessaa tokko akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kan oduu isin dhageessisan namoo daandiiti.
Godina Booranaa bulchiinsi aanaa Miyoo waraana mootummaa kadhiyootaan hiddi lolaatti nan fixe jedhe akka seeratti dhiyeessaniif gaafachuu jira. Bulchiinsi ABO qaama ce'umsa akka paartileen siyaasaa Oromoo tokkummaa jabeeffatan gaafate. Paartiin ARENA mootummaan ammaantan biyyi bulchuu jiru biyyi bulchuu hin dandeenye mootummaan haaraa akka filannoon geettuutti yayyabamuu malee jedha. Waan irra isaaniitti himnu keessaa tokko namoota waan jira oduu nutti hime waan afaddachaan.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp daangaa Meksikoo biyya isaanii gidduutti dallaa ijaaruudhaan kan manni maree bakka bu'ootaa yookaan kongireesiin baajeta mirkaneessuu fi hanqate sana bira dabruuf kabaajeta argachiisuu isaan dandeessuuf labsii yeroo atattamaa labsanii jiru. Pirezidaantichi karoora dallaa sana ijaaru kan yeroo filannoof dorgoman waadaa seenan sana hojiirra oolchuudhaaf haala kanaan itti fufuun isaanii warra isaan deeggaran kan safuutti ciccaniif gammachuu ta'eyyuu gama biraatiin immoo aangoo hoogganummaa akka malee dhimmatti ba'an jedhamuudhaan falmiin irratti ka'uu mala jedhamee jira. Tiraamp baajeta mootummaa federaalaas kan mallatteessaniirra aggaasisan ta'uu dubbatanii jiru. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp mariin waa'ee daldalaa Chaayinaa waliin geggeessamaa jiru tarkaanfii gaarii agarsiise jechuun dubbatan. Hanga bitooteessa tokkootti daangaan kaayame waan dhiyaataa jiruuf jecha bakka bu'oonni biyyoota lameenii torban dhufu keessa Waashingteen keessatti wal arganii akka mari'atan dubbatamee jira. Haala gaariitti deemaa jira. Hanga xumuramutti maal akka ta'u beekuun hin danda'amu jedhan Pirezidaant Tiraamp arra ganama gaazexeessotaaf White House'tti ibsa kennan. Ganamuma irraa immoo pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping magaalaa Beijing keessatti bakka bu'aa daldalaa kan Yuunaayitid Isteetsi Roobert Laayitizarii fi ministirii maallaqaa biyyattii Istiiven Muuchin waliin walga'uun isaanii dubbatamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Deessee keessatti hanqinni zayita bobaa harka namaatiin uumame jedhamu geejjiba irratti dhiibbaa guddaa argamsiisuunsa beekamee jira. Gabaasa Masfinaa Raagee walloorraa ergame suraatu dhiyeessa.
Akka shifeerotii jedhanitti yookaan ammoo warri naannoo sun jiru VOA'tti himetti gaazii dhabuun rakkinni guddaa taa'aa jirti. Shifeerotii bajaajii keessumattuu guyya tokkofaa lamfaa hiriira qabatanii waan oolanii fi hojii hojjechuuf guddoo rakkachuu jiranii jedhan warri gaazii qabutti gaazii tuulateetiin jarkaaniif barmeeliin guurratee ol naqata. Tanaafuyyuu guddoo dhibamuu jiraa jedhu.
አንድ በርሜል 1300 ብር ነው የሚቀዳው ለቀጂ የሚከፈለው ለጀሪካም
አካን ጀነሜ ዋንጅራ ቪኦኤቲን በርሜል ተኮ ብርኩም ተኮ ድብሰ ዲፋ ተልከየታን አባ ወራበቱ ወጋሲን ቡሰን አባ ወራበቱ ወጋሲን ቡሰኒ ጀሪካኒ ነሞ ብሪ ተርባታ ሚሻኒ ፋ ተናፉዩ በጃጂን ጋዚ አርጋቹ ፉዩ ጉዶ ረከታ ጀለ ረኮንዲ ቢ ነሞ ኮሪ ጀዱቲ ጋዚ ጅርቱዩ ፋአታኒ ቤንዚላለ ደፋኒቲን ዋን in kenninee fi rakkoo guddoo kee jiraa jedhanii warri beenzinii qabuyyuu waan ol naqatuuf jarkaanii barmeela guuree waan ol naqatuuf gaazii argachuuf beenzila argachuufuyyuu rakkinni guddaa tahaa deemuu jirti jedha. Kanaafuyyuu hojii gaazii bajaajii liqee hin binneeyyuu kaffalachuuf dhibu guddaa kee jiraa jedhu.
Itoophiyaa keessatti kittaannaan ijoollee durbaa mirga namummaa fi qalbii miidhamtootaatti qormaata guddaa ta'ee jira jechuudhaan dubbatamee jira. Kittaannaan amantaa fi aadaa wajjin walitti hidhata qabaachuunsa akka lakkoofsi dubartoota kittaanamanii gadi hin xiqqaanne sababaa ta'es jedhamee jira. Kana laalchisuudhaan sochiin biyyoolessaa kafarra kittaannaa ijoollee durbaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraan dhala 6/7 2011 magaalaa Hawaasaatti walga'iisa geggeessee jira. Gabaasaa Yoonaatan Zabriyoos jaalanitu dhiyeessa.
Ministeerri dubartootaa daa'immaniif dargaggootaa adde Yaalem Tsaggaayee akka jedhanitti bulchiisa naannoo tokko tokkotti fooyya'insi jiraatus kittaannaan shamarran irratti gaggeeffamu dhiittaa mirga namoomaa fi miidhama yaada sammuuf sababii ta'ee itti fufeeraa jedhan. Shamarraniif dubartoonni umriin isaanii waggaa 15 fi Afurtami sagal giddu kannen dibbake sahar ka afurtami torbata anirratti amma yu Ethiopia kesatti kittan nama juru jedan. Jolle numri insani kudashani gadimmo ibba maati tin kannen kittan naman dibbake sahar ka kudajata uibsaniru. Woggoti darban digdama kesatti kittannan ijolle durba hambisuf yaalin godame magalota kesatti gadibu a kanade meta usi hanga barbaadame hingeenye jedame jira. Walqixxummaa saalaa amanuu dhabuu kittaannaa akka aadaatti fudhachuu amantii wajjin walitti qabsiisuu kanneen kittaannaa gaggeessan hojii isaanii kana akka madda galiitti fudhachuun isaanii fi hubannoo gahaa dhabuun kanneen kun rakkoo kana hammeessuu isaanii ministeerri yaalam ibsaniiru. Itoophiyaa gama bahaa keessatti dubartoonni harka 99 kittaannaan kan irratti gaggeeffamaa jiru ta'uu fi umriin isaanii tuunga'iin heerumsiisuu hambisuuf karoorfanne jedhan. Kanaafis qorannaa bal'aa gaggeessaa kan jiru koreen Inter Afrikan Itoophiyaa dabalatee biyyootii 29 aadaa booddeetti afaan akka miidhaman ibsee jira. Bara 2025 Itoophiyaan biyya kittaannaan keessatti hin gaggeeffamne walaba gochuuf irratti hojjetamaa akka jiru ibsameera. Sadarkaa Itoophiyaatti kittaannaa dhabamsiisuu irratti sochiin fuulleeffate akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraan dhala 6-7 bara 2011 hawaasaa keessatti walgahuusaa Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Dhaggeeffattoota keenya oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kam caqasuu hojjetan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Godini Booranaatti bulchiinsi aanaa mi'oo warri dhiyoo taanaa waraana mootummaa kan dhiyoo taanaa itti lolaa keessan namfi jedhan akka seeraa dhiyaat gaafachuu jira. Akka itti gaafatamaan ODP naannoo suni jedhetti bosona galgaloo jedhetti koreen jaaramteetiin amma mootummaa waliin wal mari'achuu jiran taatullee bulchiinsi akka warri namfi kun seeraa dhiyaat gaafachuu jira. Galmoo Daawwitiin nu erge.
Kibxata darbeedha. Godina Booranaa aanaa mi'oo magaalaa Dii Lolaa keessatti misirroon lameenii fi waayilan isaanii rasaasa raayyattisa biyyaa naannoo san turan dhukaasaniin lubbuun isaanii darbe kan jedhame. Dhukaasa kanaanis Kottoola Jaldeessaa, Abbaa Cidhaa fi michuun isaa Shamarree Cuquliisa jedhamtu dabalatee namoonni shan lubbuun darbeetu jira. Jiraattonni Dii Lolaas dheengadda yoo mootummaan qaama akka kana raawwate seeraaf dhiyeesse malee namoota ajjeefaman jedhaman kana hin awwaallu jechuun didanii turan. Jiraatan magaalattii kaleessan hundubbatan tokko garuu namoonni kun sirni awwaalcha isaanii kaleessuma gaggeeffamuu himanii jiran. Jiraataan kun dabalanii haala magaalaan Dii Lolaa keessa jirtu akkasitti ibsu.
Kaleessa irra jalqabee gargaarsi magaalaa hin fakkaatu namni isaanii gara waan lama ture magaalaan kun dirqaman kanaa olumaa jaarumatti socho'aa malee sochii uummata hin jirtu. Hagammaatti garuu uummanni sodaa guddaa kan hin jirretti jira jireenyi namaa amma akkuma jiraatu wabii maatii waan qabuufi. Haalluu jiru waagammaatti rakkuma namni sodaa guddaa keessa jiraata.
Obbo Soraa Galgaloo itti gaafatamaa waajjira ODP aanaa mi'ooti. Kaleessa waa'ee jecha namoota kanaa akkamitti qorataa jirtu gaaffii jedhu gaafatamanii akkas jechuun deebisan.
Mariin hoggansiisaanii ka olaanaatti dhufe kun ajajoota hin jiru walii galuu hin dandeenye. Hoggansiisaanii karaannoo bira jire waan manneetiin walitti nu gaafadha waan jedhu warra waliin maree turre. Hoggansa dhufeen ammoo kaasaanii kan dhufeen baay'een wal hin dhabne yeroo beellama nuuf kennate guyyaa tokko harri dhufeenneef. Gorsaa sadiitti waan saqameessanii rippoorta liigoonneetiin asitti nuulleen koree dhaabnee koree deemu kan hordofu dhaabnee nuu kennanii warri namtuu nuu adda baatanii hin baasanii waan jiru boru walitti gaafannaa waan jiru warrilleen beellan guyyaa tokko nu gaafannaan gidduu fayyinee farrilleen koranaa sun gubbaa jira gorsaa sadii waliin deebina.
Waan ajjechaa kanaas ajajidoonni waraanaa deebiin kennan maalii gaaffii jedhuufis obbo Soraa yoo deebisan.
Waan ijjechaa garii nam bobbaasee fi nam ijjeese namni waliin naan ifin raanee gidduutti namni bee waan jechalla kaasanii. Hoggaansi ala dhufamoo iddoon iddoo akka diinitti illee namni dhukaas hin dandeenye ifaan ifaan warraatti ma jira ajajoota fi ajajooti as jira namoo nama addaan nu baas hin dandeenye ajajooti iddoo gara biraatti dhufa siniin akka isaan namsuun nuu kennan ajajoota sana waliin taana akka isaan laalan beellam kenninee fi ammaatti namni kanaa saniin jechuu hin dandeenye nulleen isin laallaa galleettiin qorannoo gaggeessinee teessin beellam guyyaa dhasannee farraa warri keessa waliin beennu namsuun arganuu dhibaatanuu hin beennu bar waliin deebinaa inni beellama guyyaa tokko kenninee.
Jiraattonni naannoo jalqaba haga aangawoonni mootummaa dhufanii waa'ee jecha kanaa deebii nuuf kennanutti namoota ajjeefaman jedhaman kana hin awwaallu jedhanii turani. Aangawiin mootummaa dhaqee namoota kana gaafateera jedhees obbo Soraa gaaffeera.
Kaleessiin galgalee dhuftuun wal gaafachaa ture nuyi akka hin awwaalamne barbaanne maatii isaanii eedaas hin gaddaa kasuun waliin bulle nu wana walchas asada tina wal undan mati kuma motumat walle ini rajat isriya radoste si ini nasida bate hagare nam sodoma dalne nasiti galgale wal bisa turre kujar buksuni ini war rajat isriya kando tufani lembaje wal indamne namne yodan dame akka warle koran ona katba su ra wata wal galle gana fi namne duwa kata ni kidu argine jirra iddo akan ya ba torin wade na ni fira ne din nan kun gudu je dole in dirtu nan ke na ce de ne re su le da wati ne dina tin wade na na ne dan nan kun din mo dina ni ci wanda nuna da ba mai warra len garfi ne iddo ta da mani ne iddo gari ni ya ba tin wade le de ne ti din garfi ne ganto ti sani iddo kun le iddo duni ta ma da da wani ci wanda da wani ka za turre nan ma du mani le na kana min di ci da be mu di rulle wale wada ta ci le re da mun da de ne da wati ne iddo garfi ne kana fi kano kuni undira wani gale nani awala muti dubina wani nuzen to anje dali hamne nuis kanu mirkan esu karaga kami sane olana nuku tina walo anje ne fi kami sane olana taka wali ngare ragale ra wari nuwa ina nam ke ngade akka wali to ligale tu
belamni ajajdoni warana angauta gudina tv anaf kenan akka busoran jerinitti harature raw wal gayen gauta tiga gisto tawara na jiddutti maltu ture yejede erde bin obusra gafera
niwam gam ke na nam ke ni tani tije je na mun daga je tani wanje dum ya dum gwani kan kasa ti ture warre amwak rawe to fasi ti waye jiro fi kasa ta ture asa qur'an no tani ra da kabaniti
obusran gauta ana kesa kore na musuddo ma undaye wan kana qurata jira jedu dumarratti sobosaran tayena kasimudachun nagenyananno darbesimmo ararade majurratti dibba kakabu walgeygenya rattikafne turre jichun dubatan akaw ganan wajira odpiana mio obosorajedinti dimakana kaqorata jiru ajidu tawarana bufatara yetsebiya nanomu yaliti dufeda gabatrade segale amerikaf kelmodait nairobi
kamda kaso jirtan turadon VOA saganta fa noromoti wana fedda barra wanne afe bulchoti parti arena tigray motumma nan manta injir kun buji bi bulchun dandenne aga flannon doftut parti motumma haraye yebamu motumman haraye yebamu male jechunga fat koren jiddu bale sa arena torban dabrelle marita ani tinak commission danga fi enumma tiye yebamle ne ser male jedani dabarfatani mulgeta asbat nu erge lanane
hoji baradar begagge sefi hoji tifufin san ojjata majru gamagamun hala qabata ma Ethiopia ke saratti mari achusa parti cha fitiga fatama qunnamti ummata kataan obbo amdom gabrasillase ifsani jiran kutale biyetti adda adda ke satti walitti buinsi umame lammi wan manaf ke ra kabuqan gochusa yaddesa adjedani
በዚህ የመፈናቀል ሂደት ትግራይ 95000 የሚያክል ህዝብ ከትላዩ ኢትዮጵያ ክፍሎች
ደምሰ ጎዳንሳ ካናን አላቶኒ ትግራይ ኩማ ሰገልተሚ ሻንታን ኩታሌ ኢትዮጵያ ዳዳ ከሳቡቃኒ ገረ ትግራይ ትዱፋን ይጅሩ ጀዳን ሰበባ ካናን ረኮን ሐዋሱማ አብዲነግዴ ጉዳን ኡማሜጅራ ከነስ ከሱሜሱ ፊ ቡልቲሲናኖ ትግራይ ሁምነ ጠቡ ፊ ኢላልቸጋአ እትከኑ ኢሱሳድ ረኮ ጉዳ ከሰጅራቹ ሳኒ ኢፍሰን ኦቦ አምዶም ሞቱማ ፌደራላፍ ናኖ ለሚ ወንከናፍ ጉማ ባሱ አከቀቡ ፊ ሐለ ዳበታተኤን ዴቪሴ ዳቡ አከቀቡ ኮሬን ግዱ ገላ ሁበቺሱሳ ኢፍሰኒ ጅራን ቡልቲሲናኖ ለግዱት ሞቱሞኒ ዱለ ወራናፍ ቆጳ ከጅራን ሐሌ አገርሲ ሱጅራ ዋንተኤፍ ሀተተማን ዳብሲሱን አከበርባች ሱሁበቺፍኔ ረጀዱ አከጨራ ሆጂት ላለመጀዱ ኦቦአምዶም
ወታደርነት ምልመላ ነው ይሄ በአማራ ክልል በትግራይ ክልል በተለይ ተጣጥፎ ነው እየቀጠለ ያለው እርካታ
ወልቶታ ካዲ ማጅሩ ኩን ቡልቺሰናኖ አማራ ቡልቺሰናኖ ትግራይ ከሱማ ሄዱን ቀወይ ደተኒጅሩ ቡልቺሰናኖ ለማን ከሰት ዲባገስ ሳጅሩ ሞቱማን ፌደራላ ከሱማስ ይሃዲግ አከጃር ሚያት ዋንኩን አባቹ አከቀቡ በዲጉዳኔ ቱንገይን ስራው ቀባ ጀቹዳን አረናን እጀና ቀባቹ ዱበታን ዴኛ ከነ መነመሬ በከቦታን ረጋሲፋሜ ካን ሁንዴፋሜ ኮሚሽን ቡልቺንሰ ዳንጋፊ ኤኙማ ሄራ ሞቱማ ከጫብሱ አንተፍ ፓርቲን አረና ሞርሙሳ ኦቦ አንዶም ዱበታን ይጅራን ኮሚሽን እቺ ሙደሚን ሰቡልቺሰናኖ ለግዱ daran hamme samale kanfuru mitije da partin kun heram majuru akaka bajamet ittifufu akakabu garu ihadig hera raggasise bulak kanjire dubatamer rakko Ethiopia ke sattero amajuru motumana majuru furu indanda ujechudan aranan kan amanu ta usa ibsani kanafisi hanga filanno ittanutti motumman tokumma biyolessa akadabatuf aranan gafachunsa ibsamera sababinsas partilen ihadig kesat rakko kanafide jede aman ihadig qobasa biyetti gara demokrasit cesisu hindanda ujede kan amanu ta u ibsamera
Kadun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuutti jirtanii waan afetti dabarra. Bulchiinsi ABO qaamcha'umsa akka paartileen siyaasaa Oromoo tokkummaa jabeeffatan gaafate. Itti gaafatamaan ABO qaamcha'umsa obbo Galaasaa Dilboo akka paartileen Oromoo keessattuu iyyuu ka ABO jalatti galmaa'an walitti dhufan hojjetamuu jira jedhu. Kan irratti Mukhtaar Jamaal ittaanaa itti gaafatamaa ABO qaamcha'umsa obbo Mulgeetaa Moosisaa dubbise.
Kabiyyani achagasisan tokkumma siyaasa Oromoo jaarmolii siyaasa Oromoo gidduutti uumamuu ni barbaachisaa akka ta'e ibsamanna. Uummanni mukkeen yalda sadii kana qaba. Kanarratti hundaa'ee keessumattuu maqaa adda bilisummaa Oromoo fi jaarmolii siyaasaa socho'anii waajjiraniif tokkummaa kana deebisanii adda bilisummaa Oromoo bifa jirittiin deebisanii ijaaruun barbaachisaa akka ta'e ibsamanna. Adda addummaan yoo jiraate adda addummaa keenya turuudhaan tokkummaa sana deebisuu barbaadne kan jedhu qabna. Kanarratti kan hundaa'edha.
Ibsa kana kan gama sabaa Himaaleetiin baastaniin alatti dhaabni kallattiidhaan yaada amma jettan kana dhaqqabsiisaniitiin ittiin kan waamicha dhiyeessataniif jira.
Kallattiidhaan qaamolii ilaalan yookaan immoo jaarmolii ilaalan alaatti argineerra. Ammaatti garuu deebiin kan nu kenname jiru eegalle.
Dhaabni kallattiidhaan xalayaadhaan waamicha dhiyeessaniif kun eenyu fa'aadha hangamatti?
Gara caalaatti egaa kan bilbilaanu maqaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii kan socho'anii dhaabolee turan hundaa fi ergineerra. ABO shaniitiif ergineerra. ABO tokko meeshaa ergineerra. Kana bira darbee tokkummaa kana akka deeggaran yookaan immoo maqaa biraa yoo qabaataniyyuu kana gubbaarratti akka. Yaadni isaanii sojjetiif ta'ee yookaan immoo akka deeggaran jaarmolii biraatiif ODSiiti akkasumatti warra KFO hundumtu akka beekaniif eddileerraati. Gara biraatiin immoo mootummaadhaaf illee akka wanta kana faasiliteetii godhu yookaan immoo effektiivitti gochaa jirru kun akka michaa'u ergineera kan.
Hirti yookaan ammoo waamichi adda bilisummaa Oromoo obbo Galaasaa Dilboon hoogganamuu dhaabbileedhaaf taasise kun akka waliin tumsaniidha moo? Akka dhaaba tokkootitti walitti deebi'aniidha moo maali fedhiin keessan?
Fedhiin keenya tokkoffaa tokkummaa ijaarratti hundaa'e tokko uumuun barbaachisaa akka ta'edha. Yeroo kana jennu maal jechuudha? Tokkummaan kun tokkummaa hojiiti. Tokkummaa deemsa uummata keenyaa irratti hundaa'e gaaffii uummata keenyaa iddoodhaan ga'uu danda'u. Kana akka ta'uu danda'u jaarmoleen kana dura tokko ta'anii kaayyoo tokko qabaatanii yoo jiraatan. Jaarmoleen kun adda addummaan isaanii maal akka ta'e beekanii kanarratti hundaa'anii adda addummaa hin qabaatan yoo ta'e akka jaarmiyaa tokkootti hoogganaa tokko jalatti gara fuulduraatti socho'uu akka danda'an kun gara tokkoo bifa kanaan laaluun hin danda'an. Bifa biraatiin immoo adda addummaan galiin keenya isa dhumaa adda yoo ta'e illee karaa dheeraa wajjin deemu waan dandeenyuuf walii barnoodhaan humna tokko ta'anii gara fuulduraatti akka socho'uun haala sana. Nigachuu yookaan ni dandeessisu uumuudhaan gaaffii uummata keenyaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisu akka dandeenyu kan jedhu bifa adda addaa qabaachuu danda'a.
Obbo Mulgeetaa walitti dhufanii tokkoomuun kun dhuguma hawwii saba baay'ee ta'ullee jalqaba haalli adda bilisummaa Oromoo ittiin adda babbe sababoota garaagaraatu ka'aatiin hin ture. Amma haalli abdachiisaan wanni onnachiisaan maa inni nuu milkaa'a jettanii wanni isin abdachiise hoo?
Qartoo tokko keessatti sadarkaa tokkotti adda addummaan dhalachuu danda'a. Adda addummaan kun dhalateera bifa adda addaa waan adda addaarraa kan ka'e. Haa ta'uuti haalli amma keessatti socho'aa jiru kun immoo yeroon humni Oromoo kan dura akka qaama tokkotti akka jaarmiyaa tokkotti socho'uu fi kan biraayyuu walii barnoodhaan socho'uun akka irra jiru kan dirqisiisu waan ta'eef alam majidu kana keessatti kana dura rakkina dhalate sana furuu warri dandeenye illee har'a garuu haala majidu kana hubatanii gara fuulduraatti gantaa ummata oromoo gaafii ummata oromoo iddoodhaan ga'u bifa danda'uun hojjechuu akka danda'an kanarratti hunda'anii fedhii ummata keenyaaf gaafii ummata keenyaatiif deebii kennuudhaan gara fuulduraatti socho'uu akka danda'an haalli amma jiru kuni mijaa'aadha kan jennu qabna. Maaliif yeroo waa'ee tokkummaa sana haasofni keenya yeroo mariboon miduwwaa sun ta'een ummanni Oromoo sana keessatti ni yaala qooda qabna kan jedhamuun dimtii sana keessatti qooda fudhachuu danda'u akka intireetiitti yookaan immoo akka ragaatti maalii danda'u. Kanaaf gara gaddaatti nyaanni kan jiru fedhiin akkasii waan mul'ataa jiruuf nutillee fedhii sana waan hirmannuuf ammatti walitti fiduu hin dandeenya. Tokkummaa amma ammaatti hinumanni kana humni dandeenya kan jedhu haalli amma jiru kun mijaa'aadha kan jedhu hawwii akkasii qabna. Kanarratti hin doofneetu waamicha kana kan goone.
Erga jijjiiramni kun dhufee dhaabbileen baay'een gama biyyaatitti galanii ani osoo dhaabni keessan gama biyyaatitti hin dhufin dhimma tokkummaa dhaabbilee Oromoo kanaan walqabatee qaamoleen garaagaraa waan bal'aadha hojjechaatiniin yaalaatiniin turan. Isaan kanneen keessaa waldaa barattoota yuunivarsiitii Oromoo, abbootii gadaa akkasumas ammoo gama garee hayyoota Oromootiin baay'eetu yaalamaatiniin ture. Qaamolee kanneen wajjin haasofsanii maalitti akka milkaa'an, eessatti akka dadhaban, maalirra immoo akka jiran wanni wal hubattan jira? Tarii waan achirratti wal hubattanii wal gargaaruu dandeessan yoo jiraate jedheen kan isin gaafate.
Yaanni isaanii carraaqqii isaan godhanis hanga tokko ni hubanna. Abbootiin abbaa gadaafi jaarsileen Oromoo bifa adda addaatiin nutti dhiyaatanii tokkummaan jaarmolee siyaasaa yeroo amma kana keessatti tokkummaa uummata Oromootiif murteessaa ta'uusaa yeroo adda addaatti nutti kaasaa turanii nuti illee kana sheerii godhu. Kanarraa kan ka'e amma ammaatti jaarsolii yookaan immoo Oromoo kan ammatti xixiqqee duwwaa osoo hin ta'iniin mitis biyya keessatti osoo hin dhabiin wanta kana irratti hojjechaa turre imaammata keenya keessaa inni guddaanii tokko waan tureef kanarratti hojjechaa turre. Haa ta'uuti amma nuti kophaa keenya biyya alaatti gochaa kan turreef asitti immoo qaamoleen adda addaa jaarmolee siyaasaa Oromoo walitti fiduudhaaf carraaqqiin isaan godhan kan walitti dabalame bu'aa tokko fiduu danda'u kan jedhu amantee kanarratti hundeessetti. Ammatti mijaa'aa kan jedhu qabna. Kanarraa kan ka'e isas hubannoo keessa galchineerra. Kanarratti hundoofneetti mijaa jennee kan calqabne.
Obbo Mulgeessaa, dhaamsa waamicha dhaabbileedhaaf dhiheesse kan kanaan walqabatee ibsa keessaniin qabxiinaan hin kaasin yookaan immoo dhaabbachuu barbaaddan yoo jiraate carraa dhumaa isin taate.
Wal miti yeroo ammaa kana keessatti yeroo miti walirratti qabsaa'anii miti yeroon immoo wal jaarreffatanii wal bira darbanis miti. Yeroon ammaa kun yeroo wal hubannoodhaan waliin qabsaa'anidha. Yeroo ammaa kana keessatti gaaffii adda addaatu jira. Gara hundaatti jijjiirti kuni abdii namaa kenni kan sana durallee gara duubaatti deebisuu danda'u rakkoon adda addaa dhalachuu yookaan jiraachuu waan danda'uuf ilaalaatu waan jedhuuf siyaasaan Oromoo kan yoo tokko qabadheefiiti warri hundi kaaniyyuu kaayyoo adda addaa warri qabanii tarkaanfachuun baay'ee hedduu barbaachisaa waan ta'eef jaarmoleen siyaasaa Oromoo kana hubatanii walhubannoodhaan hojjechuu isaanii tokkummaa qeerrootiif tokkummaa uummata Oromootiif gara fuulduraatti bantaa uummata Oromoo iddoon ga'uudhaaf hedduu murteessaa waan ta'eef kanarratti waanichi amma goone kanaaf deebii poozitiiv kan ta'e akka deebisan abdii qabna. Yeroo gabaabaa keessatti waan hawwamu kana iddoodhaan deemnee fedhii uummata keenyaas kan keenyas iddoodhaan ga'uudhaaf waanichi godhame kun akka poozitiiv akka nu deebi'u abdii guddaa qabna.
Obbo Mulgeessaa Mootisaa Isaanaa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo Qaama Ce'umsaa Obbo Galaasaa Dilbootiin hoogganamu maqaa dhageeffattoota keenyaan baay'ee isin galateeffadha. Ulfaataa galatoomaa.
Adeemsa galatoomaa.
Aduun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirta. Dhageenyeef dubbinarra. Wallaggaatti bajaajiin hirrisanii deebi'aa naqamteetti marii akka dargaggoota misoomaaf nagaatti jajjabeessuu danda'an irratti mari'attuu taa'utti jira. Ijoollee dargaggoota mariitaan dhufan keessaa gii tokko mootummaan dargaggoo ofitti qabuu qaba. Ofirraa dhiibuu mannaa ofitti qabee waliin mari'achuu qabaa jedha. Naqhoor Malkaannuu erge.
Mari, Wallaqa University in Koppaye kanarratti dargaggootni magaalicha 1500 calan hirmaatanii jiru. Mari kana geggeessuun kayyadame ijoota jaadura ta'ulle sababa haala yeroon osoo hin milkaa'in turuu isaa itti aantuun pirezidaantii tajaajila hawaasaa fi qorannoo yuunivarsiticha Dr. Bashaatuu Farrada dubbatanii jiru. Barbaachisummaa dargaggoota waliin mari'achuus ibsanii jiru.
Dargaggoo yoomiyyuu of akka ta'uu fi kaayyoon keenya dargaggoota duwwaa miti akkasitti irratti hirmaatan kan goone maatiinis jiru. Jaarsoliin biyyaas jiru, abbootiin gadaas jiru, abbootiin amantaas jiru. Isaan kunis akka gorsaniif ijoolleen keenya akka nama kaayyoo qabu, nama kaayyoo isaaf jiraatu, nama kaayyoo isaaf socho'u akka ta'aniif, boruu isaanii ilaalanii akka deemaniif, haalli naannoo jiru asiif achi akka isaan hin qabneef, maaliif waa baay'ee argaa jirra, waanuma arganiif faana bu'uu jira, waanuma argan faana kaachuu jira. Inni kun immoo iddoo hundumaa irratti guddina biyyaa irrattis jireenya isaanii irrattis kaayyoo isaanii irrattis rakkoo guddaa qaba. Kanaaf karaa isaanii akka hubatan akka karaa isaanii irra deemuu qaban agarsiisuufi kaayyichi. Namni kaayyoo hin qabne galma isaa hin beeku, galmas hin qabu. Karaan hundumtuu karaadha isaafi. Garuu kaayyoo qabaachuu qabdu, karaa keessanis beekuu qabdu karaa isaanii akka arganiifi sagantaa kana kan qopheessine.
Dr. Bashaatuun dargaggoon kaayyoo qabaatee ofiisaaf, maatiisaaf, lammiif, biyya isaaf ta'uuf waanuma irratti bobbee jiru irratti jabaatee hojjechuu fi osoo rakkoon isa mudate illee aadaa gadi taa'ee mari'achuu isaa gabbifachuun galma isaa ga'uuf tattaafachuu qaba jedhan. Marii kana irratti waraqaa qorannoo kan dhiyeessan gargaaraa Piroofeesaraa Miratu Shaanqoo ijaarsa biyyattiif dargaggootni qooda hin bikkamne akka qaban himanii dargaggootatti abdii horuu nagaa fiduufis ta'e misooma irratti akka hirmaannaa qabaatan isaan deeggaruun akka barbaachisu illee ibsanii jiru. Hojii hojjetamuu qaba jedhanis haala kanaan addeessu.
Dargaggoo kana irratti hojjechuu qabna. Dargaggoo irratti hojjechuun hojii politiikaa miti, hojii biyyaati. Dargaggoo miila lamaan dhaabbatee nu barbaachisa jalqaba. Jalqabatu dargaggeessa miila lamaan hin dhaabin siyaasaaf itti fayyadamuu hin qabnu kamiin keenya illee jechuudha. Mootummaanis qaamni hundumtuus paartiin siyaasaa kamillee dargaggeessa kana akkamitti akka inni biyyaaf ta'u goona jedhee hojjechuu danda'u qaba. Akkamitti ofiif ta'a, akkamitti maatiif ta'a. Namni isa jalqabaa gatii maatii isaa deebisuu danda'u qaba amma dandeette jechuudha. Innaa isa booddee gara biyyaatti darba, isa booddee gara addunyaatti darba jechuudha. Dhaloota mandaratti hafu maal goona nuyi? Dhaloota waa'ee borii yaadne maal goona nuyi? Dhaloota sammuun isaan ijaaramne maal goona nuyi? Sammuu ijaaramaatu barbaachisa jalqaba. Sammuu dhalootaa ijaaruu danda'u qabna jedha. Dhaloonni kun akka mo'atuuf of dandeessisu miila lamaan akka inni dhaabatu gochuu maaliifan jiraataa jira, maaliifan barataa jira, maaliifan biyya kana keessatti dhaladha jedhee akka inni of jaallatu, akka inni of beeku, akka inni maatii beeku, akka inni biyya beeku gochuu hin danda'ama yoo irratti hojjetame. Kanaaf dhalootatti abdii kutachuu hin qabna. Ammayyuu irratti hojjechuu danda'u qabna. Badaniiru dargaggoonni suusii tokkoon araada garaagaraatiin badaniiru jechuun salphaadha. Garuu deebisuudhaaf hojjetamuu qaba ammayyuu.
Dargaggootni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan nagaa mirkaneessuuf waan nurraa eegama jedhan haala kanaan ibsu.
Ani maqaan koo Gitaachuu Mangashaan jedhama. Kolleejjii Balataa yookaan TVT Laqamteerraa dhimma nageenyaatiin ol qabatee rakkina baay'ee ture. Rakkina kana keessattis immoo keessattis hirmaachaa turre irraa maalis jennee irraa gam tokko hin dhabinnis jira. Gam tokkos immoo waa'ee ofiitiifis of falmachuudhaaf kana jira. Garuu gara boodaatti jechaadha dhimma hawaasummaa fi nageenya hawaasummaa irratti eeguu irratti gahee koo amma hin danda'e ofii koo irra darbee hiriyoota koo amma na danda'anii furteessee isaan jijjiiree waa'ee addunyaatiif nageenya tokko buusuu qaba waan jedhamu.
Ani Gulummee Guddinaan jedhama. An akka kootti gahee dargaggoo keessatti jechuudha. Nagaan hawaasa jiraannu keessatti nu barbaachisa. Magaalaa jiraannu irratti, biyya jiraannu keessatti, addunyaa kanaafis nagaan hin barbaachisa. Nagaa yoo jiraate misoomni hojjetamuu danda'a. Kan dursu jalqaba nagaan. Dargaggoon gahee inni qabu gahee nagaa buusu tokkummaa uumee tokkummaa sana keessatti harka wal qabatee nagaan edda jiraate waan hojjetu tokko immoo sammuu isaa keessaa fuudhee hojjetee mul'ata isaa galmaan ga'uu danda'a.
Dargaggoota biroo waliin illee dhimma nagaa irratti mari'achuudhaaf fedhii akka qaban dubbatanii jiru. Dargaggootni kunneen mootummaaf illee ergaa qabnaa jedhan haala kanaan dabarfatanii jiru.
Gahee mootummaan gochuu qabu nageenya kanarratti akka fakkeenyaaf har'a dargaggoota qeerroo fi qarree magaalaa Laqamtee kolleejotaa fi guutummaa dargaggoota kanaa bira ga'ee nageenya kana tasgabbeessee haala kanaan itti deemee mariisisee maal jedhee nageenya akka inni bu'u kana mootummaan gumaacha gochuu qaba. Carraa hojii uumuu irratti akka kootti mootummaanis haala danda'ameen carraa hojii kana dabalee uumee ofiisaatis ijoollee kana bira goree yookiin qeerroo qarree kana bira goree jechaadha deeggarsa tokko godhee fi carraa hojii gahaa uumuuf qaba.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Laqamteerraa.
Ayo kopi tanpa apa cuci, meter banjir di dalam lama di dalam ishani sodomi ra sodomi tak kurat nujak asuh jadi kan kopi tanpa tabori kesa tamu wan terbangkan agak kau ni sani irde bi sani temna nujak asa jenna tarra tanom agak kesi nubula kopi kopi sini walaupun cahana mantan segan tafan amarat jelkaba ansur ala khair.